слухаєте «Історичну свободу». 32-гі Олімпійські ігри, які мали відбутися в липні цього року у Токіо, перенесли на наступний рік з огляду на пандемію коронавірусу. А 40 років тому, 19 липня 1980 року, в Москві урочисто відкрилися 22-гі Олімпійські ігри, які попервах також мало не опинилися під загрозою зриву. Щоправда, не через епідемічні, а через політичні причини. Справа в тому, що чимало країн у різний спосіб бойкотували Московську Олімпіаду, протестуючи таким чином проти введення радянських військ до Афганістану. Треба сказати, що хоча та Олімпіада називалася Московською, під такою назвою увійшла в історію, але деякі змагання відбувалися в інших містах, зокрема і в Києві. А крім того, тоді Олімпійський вогонь пронесли через територію України від Кам'янець-Подільського аж до Харкова. Тому ця Олімпіада, попри свою московськість, це також частина української історії. Більше про Олімпіаду 80, як тоді казали, та політичний розголос довкола неї говоримо з істориком Єгором Брайляном. Доброго дня, Єгоре.
Вітаю.
Рішення про проведення Олімпійських ігор у Москві ухвалили ще 1975 року, задовго до того, як виникла ситуація, яка зумовила введення радянських військ до Афганістану. Але чому, наприклад, введення радянських військ до Чехословаччини в 1968 році не стало приводом для того, щоб відхилити радянську заявку на проведення Олімпіади?
Право тут полягає в тому, що західна реакція на дії Радянського Союзу 56-го року, так само як і 68-го, відповідно в Угорщині та Чехословаччині, вона не була такою жорсткою, і тому, скажімо так, перша заявка, яку подав Радянський Союз на проведення Олімпіади 70-го року, вона була відхилена, і тоді виграв Монреаль канадський, хоча в першому турі Радянський Союз виграв, але зрештою в другому турі програв. І взагалі 70-ті роки – це боротьба за проведення Олімпіади між Москвою і Лос-Анджелесом. І, до речі, остаточні цифри щодо результатів голосування 74-го року оприлюднили лише 2001 року, тому що тоді у Відні лорд Каллінан, ірландець, голова МОК, оголосив, що просто Москва перемогла і все. І, відповідно, тоді за Москву проголосувало 39 країн, а з Лос-Анджелес 20. І тому ситуація 60-х років, 80-х, вона відрізнялася, тому що в 70-х роках був детант, була розрядка міжнародної напруженості, яка і завершилася саме Афганістаном і Олімпіадою у випадку Радянського Союзу.
Несподівана ситуація була з Афганістаном. Радянські війська туди вели наприкінці 79-го року, а тут уже Олімпіада до того була запланована, і через це багато хто імпровізував. Спортсмени деяких держав тоді взяли участь в Олімпіаді, але не під державним прапором, а під олімпійським. От вдалися до такої форми протесту. А які ще форми протесту були? І наскільки от подібна форма протесту часто використовувалася до і після Московської Олімпіади?
Насправді бойкот, організований американським президентом-демократом Джиммі Картером в січні 80-го року, не мав такої значної підтримки, хоча і 64 держави підтримали Америку в бойкоті Московської Олімпіади, і зрештою 14 держав виступили на Московській Олімпіаді під олімпійським прапором. Взагалі ця практика тоді ще не була поширена, що незалежні олімпійські учасники могли представляти не окрему державу, а окрему націю. І відповідно тривала серйозна боротьба в Європі, тому що, наприклад, британський прем'єр-міністр Маргарет Тетчер підтримувала Картера в бойкоті Московської Олімпіади, хоча, зрештою, вона віддала право на остаточне рішення для Британської Олімпійської асоціації, які вирішили, що британські спортсмени поїдуть до Москви, проте не під британським прапором, а під олімпійським. І така ситуація повторилася у 92-му році, коли на зимових та літніх олімпійських іграх була спільна команда колишнього Радянського Союзу, в якій взяли участь 12 з 15 колишніх радянських республік. До того ж, під олімпійським прапором брали участь команди Республіки Македонії та Союзної Республіки Югославії. Як відомо, тоді Югославія знаходилася під санкціями ООН, а Македонська національний олімпійський комітет ще не було сформовано. І взагалі така форма протесту і участі була вкрай популярна за умов того, що не було створено міжнародний національний олімпійський комітет, і держави мали брати участь в цих олімпіадах. І ще такий цікавий факт, що в 50-х роках була спільна олімпійська команда Німеччини, незважаючи на те, що існувало ФРН і НДР. І лише в 60-му році було прийнято рішення про поділ на дві команди, відповідно, у Східному Берліні та Бонні. І існували також серйозні проблеми з визнанням олімпійських команд від комуністичного Китаю та Тайваню.
Взагалі вся ця ситуація, яку ви описали, вся ця картина, є запереченням відомого твердження, що спорт поза політикою. Насправді, як ми бачимо, політика відчутно впливає на спорт. Ну, очевидно, спорт на політику також якимось чином впливає. Але давайте повернемось до Москви 80-го року. А які ще акції протесту, крім бойкоту, тоді відбувалися?
Тоді Джиммі Картер запровадив ембарго на експорт пшениці до Радянського Союзу. Як відомо, тоді Радянський Союз закупляв пшеницю в США. Але це посилення економічних санкцій не дало відповідного ефекту, тому що навіть американські фермери протестували проти цього рішення. І що тут цікаво, що участь в бойкоті, американському бойкоті Олімпіади, підтримали навіть Іран, який був одночасно ворогом і Москві, і Вашингтону, і так само і комуністичний Китай, тому що не було вирішено питання з складом олімпійської збірної. І таким чином цей бойкот і інші форми економічного протесту мали показати єдність Заходу в цьому, проте це виявилося стратегічною помилкою американського президента Джиммі Картера, що й коштувало йому президентської посади. І, до речі, Рональд Рейган, як тільки став американським президентом у 81-му році, він скасував це ембарго щодо пшениці до Радянського Союзу.
А як в Радянському Союзі реагували на бойкот, на критику?
Взагалі в Радянському Союзі наповну працювала пропагандистська машина, було створено навіть декілька мультфільмів серії «Баба Яга против», хоча вони були заплановані ще за декілька років до Олімпіади, де Баба Яга, яка ще безсмертний, хочуть в будь-який спосіб завадити проведення Олімпійських ігор, проте, знову ж таки, Радянський Союз виступав проти наступних Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі, які відбувалися в 1984 році. Тоді 14 соціалістичних держав бойкотували проведення цих літніх Олімпійських ігор, хоча в Лос-Анджелесі були першими комерційно прибутковими Олімпійськими іграми. І тоді ж у 1980 році це був тріумф радянської збірної спортсменів, так само, як і Східної Німеччини. І знову ж таки, медійний посил, який створювали радянські медіа, так теж саме і Тартас або Радіо Москва, вони намагалися на різні регіони показати таку картинку, що американські імперіалісти заважають проведенню міжнародної спортивної події, і що треба якимось чином боротися проти цього. І, до речі, Борис Пономарьов, який відповідав у ЦК КПРС щодо міжнародних справ, він наприкінці лютого 80-го року зустрівся з представниками країн Народної демократії Східної Європи і сказав, що що спроби бойкоту Олімпіади вони зазнають невдачі, і взагалі ця атмосфера бойкоту, вона сприяла формуванню образу того, що капіталісти виступають проти, але ми маємо провести цю Олімпіаду гідно і показати всьому світові, що навіть Радянський Союз плановою економікою здатний провести такий захід світового рівня.
Ну, але Радянський Союз хоч критикував цей бойкот, але вдався до дзеркального кроку, коли в Сполучених Штатах наступна Олімпіада відбувалася.
Там була зовсім інша причина неучасті, тому що Радянський Союз сказав, що він відмовляється брати участь в Олімпіаді в Лос-Анджелесі через загрозу безпеки своїх спортсменів. І до останнього Радянський Союз не міг визначитися, бере він участь в Олімпіаді в Лос-Анджелесі чи ні. І тому тривала серйозна політична боротьба, хоча взагалі всі Олімпіади і 76-го року в Монреалі, і 80-го року в Москві, 74-го в Лос-Анджелесі, вони відбувалися під бойкотом, хоча в Монреалі бойкотували південноафриканських спортсменів, тому що там був расистський режим апартеїду, відповідно там бойкотувалися ці речі. Але не участь дзеркальна неучасть Радянського Союзу і США в Олімпіадах, вона показала всю гібридність холодної війни. І тут варто зазначити, що більше втратили відповідно американські та радянські спортсмени, ніж політично виграли Москва та Вашингтон.
Як я вже зазначав, олімпійські заходи відбувалися не лише в Москві, але й в інших містах, у Мінську, в Ленінграді, в Талліні і, зокрема, у Києві. Як проведення Олімпіади позначилося на Києві?
Взагалі, Київ достатньо серйозно готувався до проведення Олімпіади. Було відреставровано республіканський стадіон, збудовано готель «Братислава» суто для іноземних туристів та спортсменів. В Києві було створено перший кегельбан в кінотеатрі «Русь» з сучасною японською системою. Взагалі, було розширено Брест-Литовське шосе, і той сучасний проспект Перемоги, який ми з вами бачимо сьогодні, це було створено під Олімпіаду 80-го року. Плюс такий важливий факт, що зважаючи на події в Афганістані та проведення Олімпіади, було відхилено плани щодо створення консульства Сполучених Штатів Америки в Києві, про яке було домовлено під час візиту 37-го президента США Річарда Ніксона до Києва в травні 72-го року, і було навіть створено політичну групу щодо створення цього консульства в Києві. До того ж, в Києві було створено серію ресторанів, 12 ресторанів з назвами обласних центрів, зокрема Вінниця, Полтава, Житомир. Зрозуміла річ, що до цього часу більша частина цих ресторанів не збереглася, проте істотні капіталовкладення, вони змусили створити таку видимість сфери послуг. До того ж, в Києві з'явилися на лавках магазинів дефіцитні товари, ковбаса, пепсі-кола, фанта, сигарети Мальборо по півтора карбованці. І взагалі в Києві це було свято дефіциту, що радянські люди могли скуштувати ті речі, які вони могли скуштувати до того. І, до речі, під Олімпіаду в Радянському Союзі запрацювали заводи пепсі-коли на власному виробництві.
Я би хотів тут додати, що всі ці заходи, от про які сказав Єгор, вони відбувалися загалом в межах усієї України, адже Олімпійський вогонь пронесли по маршруту Кам'янець-Подільський, Чернівці, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Київ, Полтава, Харків. І от всюди по цьому маршруту відбувалося щось подібне до того, про що каже мій співрозмовник, щодо Києва. Відкривали сучасні готелі, сучасні заклади харчування, в які не соромно було завести іноземних гостей. Тобто дорогу ж, власне, по цьому маршруту збудували найкращої на той момент якості. Тобто все це сприяло модернізації України, проведення Олімпійських заходів. А якщо казати про підсумки Олімпіади Московської, вона як вплинула на міжнародні позиції СРСР? Посилила престиж Радянського Союзу чи ні?
Можна сказати, що в тактичному плані проведення Олімпіади в Радянському Союзі було логічним завершенням політики показової відкритості до світу, яку розпочав Микита Хрущов ще з проведення в 57-му році Міжнародного фестивалю студентів і молоді. І Олімпіада сприяла формуванню образу того, що Радянський Союз відкритий до світу, його можуть відвідати міжнародні туристи і все таке. Проте в стратегічному плані Олімпіада знизила міжнародні позиції СРСР, тому що, незважаючи на такий половинчастий бойкот, значна частина світу виступала проти Радянського Союзу. До того ж, як я вже зазначав раніше, кінець 70-х років – це початок так званої Другої холодної війни, коли детант завершується і військово-політичний паритет між США і Радянським Союзом сходить на нівець, відбувається поширення гонки озброєнь, США розміщують ракети Першинг-2 в Західній Європі, Радянський Союз розміщує ракети СС-20 у Східній Європі, і всі ці суперечності в третьому світі, вони сприяли поширенню міжнародної напруги. До того ж, США в 79-му році встановлюють дипломатичні відносини з Китаєм, відповідно Китай вже остаточно відходить від радянської сфери впливу, і взагалі початок 80-х років – це таке повернення до такої часткової міжнародної ізоляції, хоча це не порівнювані речі з автаркією часів Сталіна, тобто Олімпіада показала, що Радянський Союз може провести такий захід світового рівня, проте напружуючи свої економічні ресурси і працюючи з багатьма регіонами в світі, а я нагадаю, що кінець 70-х – це максимальне поширення комуністичних ідей в світі, це перемога комуністів в Нікарагуа, в Гренаді. В 70-х роках Радянський Союз активно втручався в справи в Африці, Анголі і таке інше. І Олімпіада показала, що Радянський Союз є державою світового рівня, хоча і зі слабкою економікою. І тому ця логіка холодної війни, вона працювала на проведення спортивних змагань. І ще такий дуже цікавий факт, що Радянський Союз ніяким чином не відповів на заявку про проведення параолімпійських ігор 80-го року, які були проведені зрештою в Нідерландському Арнемі у військових казармах. І перші повноцінні ігри відбулися лише 88-го року в Сеулі. І Олімпіада в глобальному контексті показала всю важливість впливів політики на спорт, що спорт не може бути поза політикою, що в будь-якому разі політична адженда, вона впливає на ці всі речі. І, до речі, Брежнєв навіть напередодні Олімпіади говорив Андропову і іншим радянським керманичам, що зрештою, можливо, ми відмовимося від Олімпіади, тому що все це, щось могло піти не так. Могли бути якісь провокації. Проте, знову ж таки, Олімпіада показала всю готовність Радянського Союзу до таких заходів. І тому можна сказати, що в тактичному плані Олімпіада посилила міжнародні позиції, проте в стратегічному плані Олімпіада була програшем як для Радянського Союзу, так і частково для Сполучених Штатів, тому що вони не могли довести єдність західної позиції щодо Москви.
Ну, загалом от Олімпіада сприймалась як такий апофеоз могутності Радянського Союзу, але апофеоз виявився ілюзорним, позаяк Радянський Союз після цього проіснував трошки більше, ніж 10 років. Це була «Історична свобода» із істориком Єгором Брайляном. Ми говорили про Московську Олімпіаду 1980 року, яка відкрилася 40 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. Thank you.